В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Конференція з безпеки у Мюнхені. Україна хоче порушити тему анексованого Криму. Ведмежа блокада на Закарпатті. Чому фури з Росії не пускають до Євросоюзу?
На нижніх воротах вночі було зупинено 7 фур. Для того, щоб не накляти градус великої обстановки, ми ті 7 фур опустили з поліцейським екіпажем, щоб їх провели далі.
А як ви ставитеся до таких дій українських активістів?
Если это законно, и они у них все документы нормальные, то это противоправно.
Треба давно было все зробити, бо це агресор.
Я думаю, що то є правильно просто. Нехай їдуть через Білорусь.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що з початку доби підтримувані Росією сепаратисти 27 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.
На Донецькому напрямку, по наших позиціях в Троїцькому та Авдіївці, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. По Новгородському та Опитному бойовики застосували гранатомети. Українські укріплення в Пісках та Красногорівці піддалися мінометному обстрілу. По Красногорівці окупанти вели вогонь з БМП та великокаліберних кулеметів. Впродовж дня 9 разів зі стрілецької зброї та гранатометів проросійські найманці обстріляли українські опорні пункти в Мар'янці. На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 82 мм ворог вів вогонь по позиціях сил АТО в Талаківці.
Повідомив речник штабу АТО Антон Задубінний. В угрупованні ДНР заявляють, що українські військові за добу порушили режим тиші 8 разів. Угруповані ЛНР про обстріли не повідомляють. Слідчі Молдови повідомляють, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі залучають для боїв на їхньому боці молдовських найманців, пропонуючи їм у місяць близько 3000 доларів. Представники Генпрокуратури Молдови повідомили, що десятки громадян цієї країни за гроші воюють на сході України на боці сепаратистів. За словами виконувача обов'язків генпрокурора Молдови Ігоря Попи, з початку року у цій країні арештували 10 підозрюваних найманців, двох з яких уже засудили до 3 років ув'язнення. Попа зазначив, що слідство щодо ще 8 підозрюваних триває. Їм від 26 до 32 років і усі вони російськомовні вихідці з півдня Молдови. Посли G7 висловлюють підтримку проголошеним Кабінетом міністрів України базовим цілям і принципам державної політики, але застерігають, що для їх втілення потрібно ще багато що зробити. Посли висловили свою відданість підтримці України на шляху проведення реформ. Вони також закликали український уряд, адміністрацію президента та парламент працювати разом. Президент Сирії Башар Аль-Асад обіцяє відновити контроль над усією країною, але зазначає, що процес буде тривалим. В інтерв'ю агенції AFP у Дамаску Аль-Асад сказав, що він продовжуватиме боротьбу з тероризмом у час проведення переговорів з сирійськими опозиційними групами. Ми віддані переговорам, але якщо ми ведемо переговори, це не означає, що ми зупинимо боротьбу з тероризмом, сказав Башар Аль-Асад. Він зазначив, що якщо Саудівська Аравія розпочне наземну операцію у Сирії, його сили протистоятимуть саудівським військам. Аль-Асад також заявив, що ЄС є прямою причиною великої кількості сирійських біженців у Європі. Інтерв'ю сирійського президента було опубліковане за кілька годин після того, як світові лідери домовилися про припинення насилля у Сирії. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Щорічна конференція з безпеки у Мюнхені почала свою роботу. Майже 600 учасників, серед них 30 лідерів держав та глав урядів, 70 міністрів оборони та закордонних справ, провідні політики, депутати з різних країн, представники євроінституцій, а також експерти з питань безпеки та оборони беруть участь у конференції. Україну представляють президент Петро Порошенко, який візьме участь у президенті. президентських дебатах у суботу завтра і проведе низку двосторонніх зустрічей. А також глава МЗС Павло Клімкін, який на додаток до зустрічі в нормандському форматі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, збирається активно порушувати і тему окупованого та анексованого Росією Криму. Зокрема, привертати увагу до становища кримських татар. З нами зараз на прямому зв'язку із Мюнхена мій колега Ростислав Хотин. Вітаю вас, Ростислава.
Добрий вечір, Людмила.
Які питання домінують на порядку денному сьогоднішньої конференції?
Ну, ось вже добігає кінця майже сьогоднішній перший день конференції, але він присвячений переважно іншим викликам, які виникли, загострилися за останній рік дуже сильно. Зокрема, було багато виступів, кілька виступів панелей щодо ситуації в Сирії, щодо кризи біженців, як Євросоюз дає, чи радше може не дає поки що цілком раду з цією проблемою. Виступали, наприклад, президент Афганістану, був виступ міністра закордонних справ Саудівської Аравії, зараз виступає міністр закордонних справ Ірану. Тобто йдеться про широкий близько східний регіон і ці проблеми всі. Тобто от наразі от такі теми. Щодо українського президента, то він прилітає, Петро Порошенко, сьогодні ввечері прямо на цей вечерю, яку дає уряд Баварії. А головний день, де будуть українські питання обговорюватись і де буде зустрічі, це завтра, Людмила.
Ростиславе, а засідання нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ, коли конкретно воно буде і що взагалі говорять учасники конференції про конфлікт на Донбасі?
Щодо засідання нормандської четвірки на рівні міністра закордонних справ, то вона над цим ніби працюють, вона ніби має бути. Але от недавно пройшла інформація, що поки що не підтверджує російська делегація, мас-медіа передали, що вже завершена робота, що точно домовили, що ця зустріч буде. Викликано це тим, і Павло Клімкін про це казав, що невідомо, хто буде представляти Францію, оскільки Лоран Фабіус, міністр закордонних справ, буквально на днях пішов у відставку, а новий міністр Жан-Марк Айро, ще, так мовити, вступаючи, ще не вступив повністю на свою посаду. Але щодо Донбасу, то вже пролунали заяви, зокрема, Павло Клімкін заявив про те, що сьогодні річниця, якраз перша річниця Мінська-2, Мінських мирних угод, підписаних в білоруській столиці рівно рік тому, і що ця річниця, на жаль, не є доброю через те, що Росія, як він сказав, не виконує повністю всі вимоги Мінських угод. А Єнс Столтенберг, генсек НАТО, він сказав, наголосив ще раз, що в принципі все ж прописано, зупинити бойові дії, вони хоча й вщухли з вересня, але в принципі спорадичні обстріли українських позицій тривають час від часу, ледь не щодня часом. Потім відвести важко озброєння повністю, допустити міжнародних спостерігачів, щоб вони могли перевіряти, виконувати Мінськ, передати Україні повністю контроль над неконтрольованою нині Києвом ділянку України, російського кордону. Тобто всі ці речі, які вже говорять давно, які мають бути виконуватись, вони до кінця все ще не виконуються. Так що от така ситуація, такі заяви по ситуації конфлікту на сході України, Людмила.
Ростиславе, і інше больове питання, питання Криму, чи його порушують на нинішній конференції?
Власне так, як ви сказали, це друге больове питання, воно трошки було в тіні через конфлікт на Донбасі, звичайно, коли була гаряча фаза конфлікту, коли була війна, активні бойові дії. Коли спочатку вересня вони вщухли переважно, то вже, так мовити, Крим повертається все активніше на дипломатичний радар, на дипломатичний порядок денний. Зараз виглядає ситуація так, що Україна дуже сильно промотує оцю ідею, так мовити, нормандського формату для Криму. Тобто не нормандського формату, він буде називатися «Женева плюс». Йдеться про те, що він буде відмінний від нормандського формату. Женева плюс передбачає участь Європейського Союзу як цілої інституції, тобто хтось від Євросоюзу, Сполучені Штати, як гарант за Будапештським меморандумом територіальної цілісності України, також Британія, так само гарант, можливо, ще учасники, інші гаранти, які давали гарантії Україні щодо територіальної цілісності, коли вона позбувалася ядерної зброї, а також Туреччина, і Київ дипломатично, і кримські татари також запрошують Туреччину до цього формату. Також сьогодні пролунали заяви Клімкіна про те, що буде активно на кожних переговорах тут двосторонніх у Мюнхені піднімати тему Криму, деокупації Криму і становища ганебного, в які потрапили переслідувані кримсько-татарська громада на півострові. Він зазначив сьогодні Клімкін у Твіттері, що кожну свою зустріч у Мюнхені буду починати з питання чергової хвилі геноциду кримських татар. Світ дізнається правду про злочини окупанта. Це цитата була із Твіттера Клімкіна. А МЗС України, нагадаю, Людмила, сьогодні оприлюднив заяву, в якій говориться, що Крим повторює жахливі радянські репресії 30-х років 20-го століття, а також геноцид кримських татар 1944 року, коли цей народ був депортований з півострова в Середню Азію. Так що така от ситуація, такі от заяви по Криму, такі от сподівання української дипломатії щодо підняття Криму і промотування нового формату переговорчого щодо деокупації півострова. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Мюнхена був Ростислав Хотин, який перебуває в кулуарах щорічної конференції з безпеки, яка сьогодні почала свою роботу. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. І не лише сьогодні, також на вихідні буде багато публікацій на нашій веб-сторінці, а про ситуацію в Криму, про арешти, про обшуки у оселях кримських татар. Також читайте на нашій веб-сторінці, ми уважно відслідковуємо цю тему, і ви також можете обговорювати її разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Припинити транзит російських товарів через Україну вимагають учасники так званої ведмежої блокади, яка стартувала на Закарпатті, Волині і на Львівщині. Акція почалася у відповідь на повідомлення про те, що фури з Росії прямують до Євросоюзу через Закарпатську область в обхід Польщі, яка закрила свої кордони для російських товарів. До понеділка уряд зобов'язався розробити рішення на рівні кількох міністерств, а протестувальники водночас у випадку невиконання вимог погрожують розширити географію блокади. Почуємо репортаж Анастасії Москвичової.
На блокпосту поблизу закарпатського села Нижні Ворота фур не залишилось. З початку акції близько півсотні машин розвернулось і поїхало геть. Про це Радіо Свобода повідомив Тарас Деяк, голова громадської організації «Карпатська Січ», яка ініціювала блокаду вантажівок з Росії до країн ЄС.
На Нижніх Воротах вночі було зупинено 7 фур. Для того, щоб не накряти градус великої обстановки, ми ті 7 фур опустили з поліцейським екіпажем, щоб їх провели далі на обочину, щоб там просто не майорили на посту і будуть там стояти.
Від початку лютого того припинився в'їзд російських вантажівок на територію Польщі, а польських в Росію. Мінтранс Росії та Міністерство інфраструктури і будівництва Польщі не змогли домовитись про продовження дозволів для транспортних компаній на 2016 рік. Російські перевізники вирішили здійснювати транзит до Європи через територію Білорусі та України. Через це у четвер ввечері активісти почали блокування доріг для фур із російськими номерами поблизу нижніх воріт на Закарпатті. Пізніше повідомили про початок аналогічних акцій на Львівщині та Волині. Протестувальники висунули вимогу до очільника Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля звернутися сьогодні до 18-ї години до Кабміну з пропозицією заборонити транзит Україною російських товарів. Речник голови адміністрації Ярослав Галас такому ультиматуму здивувався. За його словами, він вранці брав участь у переговорах із активістами, і їм вже пообіцяли зробити відповідне подання, але не раніше понеділка, тому що голова одав відряджені.
В принципі, Москаль працював майже рік у Луганській області, знає, що там відбувається, він підтримує цю акцію морально, бо вважає, що не можна там одночасно і воювати, і вести якісь торгові відносини, тим більше, що Росія сама блокує в'їзд українських товарів на свою територію.
Пошуком виходу з цієї ситуації до понеділка спільно займатимуться декілька міністерств, зазначає представниця прес-служби Мінінфраструктури Ірина Кустовська.
Кабмін прийняв протокольне доручення, за яким ми до понеділка маємо напрацювати рішення на рівні Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економічного розвитку та торгівлі та Міністерства зовнішніх справ з тим, щоб цю ситуацію врегулювати.
Тарас Деяк тим часом заявив про намір розширювати блокаду російських вантажоперевезень на інші регіони у випадку невиконання вимог протестувальників. За його словами, наразі відгукнулись активісти із Рівненської, Вінницької та Дніпропетровської областей. За словами директора Українського центру транспортних стратегій Сергія Вовка, між Україною та Росією досі не узгоджено квоти на перевезення вантажів, тож нині перевізники обох країн керуються тимчасовими дозволами, а між державами ведуться з цього приводу перемовини. І нещодавно лунали заяви про готовність обох сторін піти на поступки, говорить експерт.
Блокування транзиту російських вантажів по території Польщі, вона є надзвичайно сприятливою для того, щоб Україна підняла питання про розблокування українського транзиту через територію Росії по всім видам транспорту, в тому числі по залізниці. Це, зокрема, дозволило українським експортерам продукції в країни Середньої Азії істотно зменшити свої витрати на логістику і таким чином покращити конкурентні позиції, ну, зокрема, на таких ринках, як казахський ринок та інші країни.
У Варшаві уважно стежать за розвитком подій на українсько-угорському кордоні. За словами Пьотра Костінського, аналітика з Польського інституту міжнародних справ, те, що російські фури поїдуть в обхід Польщі через Україну, було прогнозованим.
Це, очевидно, не вплине на польсько-українські стосунки, бо я не думаю, що Україна зацікавлена в тому, щоб допомагати Росії чи російським перевізникам. Та з іншого боку, вона не може їм відмовити, бо є якісь українсько-російські угоди, які до цього зобов'язують. Натомість, якщо хтось на громадських засадах організовує таку блокаду, то для нас це вигідно.
На сьогодні Польща веде переговори з Росією щодо продовження вантажних автоперевезень між країнами, повідомили Радіо Свобода у Польському міністерстві інфраструктури та будівництва.
Це був репортаж Анастасії Москвичової, а ми також запитали сьогодні перехожих Києва, як вони ставляться до ось таких дій українських активістів щодо російських вантажівок. І ось що почули.
Всі цивілізовані країни соблюдають закони. Якщо це законно, и они, у них все документы нормальные, то это противоправно.
Вроде как вот эти организации, они хотят за свободу Украины. Путин плохой человек, да, вот. И поэтому это хорошо. То есть, ну, какое-то взаимодействие идет.
Треба давно было что-то сделать. Вот это агрессор.
Я думаю, что это и правильно просто. Нехай едут через Беларусь.
Если бы у нас были дружественные такие отношения, то ради бога, пожалуйста.
А если Польша запрещает проезд российским вантажевкам, а чего они ездят через Украину? Мы вроде бы как с Россией воюем.
Если Польша перекрыла, то і нам можна. Так я думав, що це доречно.
Росію треба блокувати з усіх сторін.
Я проти всього цього, якщо чесно.
Я вважаю, що торговля – це завжди полезно.
Я пройшла Майдан 50 днів, я сама поїхала туди.
Ні, вони не пускають наших, то нашим не стоїть, але їх пускати.
Це взагалі не справа України, якщо вони везуть туди в інші країни.
Я сам з Донбасу. Я вважаю, що потрібно договарюватися.
Це займається ж торговлею, там не політики.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А на Кубі цього вечора відбудеться перша в історії зустріч голови Римо-католицької церкви Франциска і патріарха московського Кирила. Разом із патріархом на зустріч полетів представник Української православної церкви. Раніше голови цих церков не зустрічалися, зокрема і через конфлікт православних із греко-католиками в Україні. Вирішення такого конфлікту може розпочатися саме на цій зустрічі, кажуть експерти, а розмовляв з ними Михайло Штекель.
Патріарха московського Кирила на зустрічі з папою Римським супроводжує близько сотні людей. Серед них представник Української православної церкви московського патріархату митрополит Бориспільський Антоній. Полетить він із патріархом Кирилом і далі до країн Латинської Америки. Офіційний порядок денний, присвячений глобальним проблемам, можуть згадати і про Україну, говорить голова прес-служби Української православної церкви Василь Анісімов.
Українська православна церква – це найдревніша і найбільша частина Руської православної церкви. Тому те, що до делегації входить її представник, це нормально. Якщо з'являться питання про ситуацію в Україні, то митрополит Антоній зможе розповісти про наші проблеми, зокрема про те, що заважає нам примиритися всередині власної держави.
Самої себе, в своїй країні, в своїй державі.
Неофіційно в православній церкві натякають, що папа Римський накаже греко-католикам повернути церкви на заході України, які, на думку
думку деяких православних священників, були захоплені греко-католиками після розпаду СРСР. Щодо греко-католиків, то вони від історичної зустрічі очікують перш за все зміни риторики з боку Російської православної церкви. Ніякий український конфлікт ніколи не був перешкодою зустрічі, хіба що не було бажання, говорить керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви, протоієрей Ігор Яців.
Знищили три єпархії православні на Західній Україні, хоча вони сьогодні і далі існують. Більше того, не то, що існують, а ще краще почуваються, ніж, наприклад, за часів Радянського Союзу. За логікою, коли ми були перешкодою, а зустріч відбулася, то значить ми перестали бути перешкодою. Дай Боже, щоб це справді сталося.
На думку співробітника Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Анатолія Бабинського, на зустрічі точно будуть обговорювати греко-католицьку церкву. Саме її існування завжди хвилювало православних, але можуть спробувати домовитися щодо українсько-російського конфлікту.
Патріарх Кирил завжди хоче подати свою позицію стосовно конфлікту, який триває на сході України, і фактично агресією Російської Федерації проти України. І патріарх Кирил завжди намагався підлаштувати свою позицію під позицію папи Франциска. Що папа Франциск завжди закликає до миру. А єдина різниця в тому, що Ватикан не нападав на Україну. І патріарх Кирил в ситуації представляє країну, яка фактично вчинила акт агресії проти нас.
За офіційними даними, зустріч має завершитися підписанням спільної декларації. Чи буде там згадка про Україну, ще невідомо. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Далі у нашій передачі «У Свободі сьогодні» про сценарії розвитку на Донбасі. Почуємо автора звіту про ситуацію в зоні конфлікту.
Ну, пока, к сожалению, очень мало изменилось. Все идет пока в сторону, по-моему, замороженного конфликта.
І думка інтелектуала на цю тему – письменник Олександр Бойченко про Донбас і стратегію України.
Може, я говорю якісь дурниці з погляду держави, але з людського погляду немає сенсу триматися за стосунки з тим, хто тобі неприємний, кого ти не любиш, хто тебе не любить і так далі.
Але спершу поговоримо про вакцинацію проти поліоміеліту, зокрема про те, як вона проходить на Львівщині, і про все це після короткого анонсу наступної програми.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
Молодь Плюс – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Міжнародні експерти з охорони здоров'я задоволені процесом вакцинації від поліоміеліту у Львові. Нині завершується третій тур, який за рішенням Міністерства охорони здоров'я України продовжили на тиждень через спалах епідемії грипу. Наразі міністерство має зобов'язання перед європейською спільнотою провести вакцинацію в 95% дітей. Детальніше про вакцинацію проти поліоміеліту у Львові розповість наша кореспондентка Анна Чуданова.
У 2015 році в Україні була оголошена додаткова вакцинація дітей від 2 місяців до 10 років, яка мала відбутися у 3 тури. Вакцина, яку завезли до України, була гуманітарною допомогою від канадського уряду та Єврокомісії. Заступник міністра охорони здоров'я України Олександра Павленко повідомила на прес-конференції у Львові, що в цій області показники вакцинації від поліоміеліту складають 39%. Мати двох дітей Ірина знає про те, що вакцинація – це єдиний захист від поліоміеліту і вважає необхідним здійснити профілактичні дії своїй трирічній доньці та семимісячному сину.
Ми дізнавалися про поліоміеліт і вирішили, що вакцинація – єдиний захист для моїх діточок, оскільки немає ліків. Ми робили всі вакцини старшою і, надіюся, меншникому теж будуть всі вакцини.
Утім, не всі батьки наважуються віддавати на вакцинацію своїх дітей. За словами медичних працівників, окрім епідемії грипу, отримати бажаний відсоток провакцинованих дітей завадили й негативні відгуки у ЗМІ.
Батьки, подивившись відповідні передачі, ток-шоу, діставали страх і просто боялися проводити вакцинацію. Бояться, напевно, що вакцина неякісна, то найбільший фактор. Перед тим, як ми проводимо вакцинацію, мама може переконатися, вона може заглянути в холодильник, де зберігаються вакцини, вона може подивитися на терміни, на індикатори якості, сертифікати на вакцину. Інформація повністю відкрита.
Каже завідуюча амбулаторії сімейного лікаря номер 5 Олена Балавнєва. За її словами, на сьогоднішній день у львівській амбулаторії три тури вакцинації пройшли 64% дітей. Тут на день вакцинацію проходять в середньому близько 80-100 дітей. Профілактичні профілактичні дії від поліоміеліту – це додаткові заходи, які робляться окремо від графіку щеплень. Тому медичні працівники закликають батьків не нехтувати цією процедурою. Адже наразі ситуація зі спалахом епідемії поліо в Україні є загрозою для втрати 20-річного статусу країни вільної від поліоміеліту. У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що за додатковий тиждень вакцинації ситуація покращиться. Анна Чуданова для Радіо Свобода, Львів.
Більше на цю тему читайте у спеціальній рубриці на Радіо Свобода під назвою «Стоп поліо». А ми з вами зараз поговоримо про ситуацію на Донбасі. Найвірогіднішим сценарієм розвитку подій на Донбасі нині, рівно рік після укладення так званих Мінських угод, є його замороження. Водночас на Заході втрачають довіру до керівництва України і не вірять списуванню на військовий стан повільного реформування України. Так вважає автор звіту про ситуацію в зоні конфлікту старший радник міжнародної кризової групи з питань України та Росії Пол Квін Джад. В розмові з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремійцем він поділився думками щодо можливих сценаріїв для Донбасу.
Ну, поки, к сожалению, дуже мало змінилось.
Поки що, на жаль, дуже мало чого змінилося, і все, як на мене, рухається в бік замороженого конфлікту. На Сході завдяки режиму припинення вогню спостерігається відносний спокій. Те, що є помітне скорочення втрат серед цивільного населення, є найкращою новиною за останній час. Що ж до ситуації в самопроголошених так званих ДНР, ЛНР, то там російська військова та економічна допомога триває. Це також навіює думку, що слід очікувати замороження конфлікту.
Ожидається заморозка конфлікту.
А що наводить на таку думку вас та експертів міжнародної кризової групи?
Ну, чуть ли повсюду, на самом деле, заморожений конфлікт обсуждається всіх.
Насправді, ознаки надходять звідусіль. Заморожений конфлікт обговорюють в Києві, зокрема, у Верховній Раді. Росія хоч і скаржиться, що ситуація розвивається таким чином, але, думаю, їй вона буде досить вигідною. Це вкине Україну в дуже складне положення. Водночас я не бачу жодних передумов для відновлення збройного конфлікту.
Відновлення конфлікту, вооруженого конфлікту.
У звіті ви звертаєте увагу на те, що Київ трактує ситуацію, коли немає ні війни, ні миру, як перепону для реформування. Чи є підстави так вважати і чи вірите ви такого роду виправданням для бездіяльності української влади?
Я теж думаю, що це не дуже убедительний аргумент.
Я думаю, що, на жаль, цей аргумент з боку Києва не є переконливим. Захід наразі дуже занепокоєний повільними темпами реформ і тим, що це часто списують на воєнну ситуацію в державі. Найголовніше те, що терпіння Заходу помітно зменшується так само, як і довіра до керівництва у Києві.
Довіра руководству в Києві теж, я боюсь.
Цими днями у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції мають провести консультації у так званому нормандському форматі щодо долі Мінська. Що б ви порадили учасникам цих консультацій?
Франції, Німеччині, тим, кого Путін називає своїми західними партнерами, я б сказав, санкції повинні залишитися в силі аж до повної реалізації Мінська. Водночас Києву вони б дуже популярно мали б пояснити, що підтримка і терпіння Заходу не безкінечні, що вони повільно, але впевнено зменшуються. Росії ж треба заявити, якщо ви дійсно домагаєтеся вирішення конфлікту, то покажіть це бажання на конкретних прикладах. Але відомо, що на Заході в це мало хто вірить.
Так вважає автор звіту про ситуацію в зоні конфлікту Пол Квінджат, більше на сайті Радіо Свобода. Тим часом звинувачення деяких діячів, які вважають себе українськими патріотами, на адресу Сергія Жадана та інших письменників є смішними. В Україні десятиліттями ніхто інтелектуалів не слухав, а тепер почали шукати серед них антиукраїнські сили. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода письменник Олександр Бойченко. Напередодні він презентував в Києві свою нову книгу «50% рації». Почуємо його коротку розмову з Олександром Лащенком.
То ви зараз вважаєте, на відміну від Сергія Жадана, він висловлює цю думку, сидячи на вашому місці, теж у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода, що Донбас, в принципі, повернеться в Україну. А ви вважаєте інакше? Не повернеться Донбас в Україну?
Я не політолог. І може я говорю якісь дурниці з погляду держави. Але з людського погляду Немає сенсу триматися за стосунки з тим, хто тобі неприємний, кого ти не любиш, хто тебе не любить і так далі. Може, з погляду держави є якісь такі високі інтереси, яких я не розумію, як, наприклад, непорушність території і так далі. Я вважаю, що людське життя і комфорт людського життя, і якість людського життя, що все це є важливішим, ніж 300 кілометрів квадратних туди чи сюди.
Пане Олександре, ну ви ж здогадуєтеся, що на ці слова вам будуть відповідати опоненти такої точки зору. Вони скажуть, Путін же не зупиниться на Донбасі. Він піде далі, 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 Дніпропетровськ, Харків, не знаю, чи дійде до ваших рідних Чернівців, але він не зупиниться. Така точка зору є.
Звичайно, що є, і звичайно, я ж тому ще раз нагадаю про свої лише 50% рації. Я просто думаю так, що в будь-якому випадку наша стратегія поведінки з Донбасом є неправильною. Ми весь час граємо другим номером, реагуємо на ситуацію, на те, що підкине Путін, а в тій голові ще маса є найпідліших планів, очевидно. І ми тоді мусимо лише реагувати на те, що відбувається. А насправді питання мало би стояти інакше. Не тільки поверніть Донбас, хай він до нас повернеться, і ми зробимо те і те, і відбудуємо, і помиримося, і ще щось. А має стояти інакше питання. Має стояти питання перед Донбасом. Таким чином, що якщо ви хочете повертатися в Україну, ну то будь ласка, то тоді ви виконуєте. Не ми для вас маємо щось виконувати, а ви маєте погодитися на це і оце разом з цілою тою десовітизацією.
Більше з інтерв'ю з Олександром Бойченком у суботньому інтерв'ю завтра на сайті Радіо Свобода. Це була Свобода сьогодні з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.